Merħba għal program Ieħor Mużajk imexxi minni Roġi Vassallo flimkien ma' François Mifsud. Illum Mattias ma x'kien magħna, għandu x'jagħmel ħafna fil-laboratorju.
Nsemmulkom.
Dan is-sitt programm is-sensiela Mużajk imtella minn Krea, il-Committee on Race and Ethnic Affairs tal-Università, se nkun qed niddiskutu nesploraw it-tema tal-lingwaġġ inklussiv u naslu wkoll biex nitkellmu ftit fuq il-hate speech. Ma'na fil-programm għandna misidna speċjali ħalli tgħinna nifhmu aħjar it-temi relatati. Mela, Josen.
Bonġu.
Bonġu l-kulħadd. Mela, Josen, introduċi ftit lek innifsek. Imma s-semmija tagħna mhux bil-forsi kun jafuk. Għidilna ftit ir-ruoli tiegħek, diversi kpieper li għandek naħseb għandek ħafna l-università li minna f'idejk.
Jiena Josen Kutajjer, lecturer full-time fil-Dipartiment tal-Ġeneru u Sesswalità u jiena ċer ukoll tal-Gender Equality and Sexual Diversity Committee. Li hija tifittulu li inti porti minna wkoll.
Kxiftu.
Mela, ħanqralkom xi ħaġa, François u Josen. Issa intom it-tnejlintom intiża ħafna fil-lingwaġġ inklussiv. Mela, waħed minnhom bl-Ingliż huwa meħud ma tnejdilkom insomma tifhmu bil-ewwel minn fejn hu meħud. Mela. F'waħda mis-siltiet an institute or center shall be governed by a board, the chairman of which shall be director. Or he is nominated delegate. Mbataw chairman ieħor aw iktar u l-nibqgħu għaddejjin bit-chairman u mhux chairman tiela u nieżel nitkellmu wkoll fuq handyman, nitkellmu fuq jinna fejn x'imkien fuq il-television, pereżempju fl-Amerika nismgħu ħafna di anchorman, jew kellha fil-Kungress Amerikan, congressman, ma ma tisma' qatt. Nitkellmu wkoll fuq affarijiet oħra, ngħidu li persuni jew oġġetti huma blacklisted. U għandha sinifikat partikolari. U mbagħad nikkużaw il-white listing.
U grey listing.
Tfisser kompletament il-kontra.
Għandna bil-Malti wkoll sayings ġifieri bla Doċ li huma data tip, mela jiena iswed.
Eżatt. Ġi għandna mela. Dawn ħżiena, tajbin, inkorretti, skorretti, x'inhu l-aħjar kif ħan niddeskrivuhom?
Mhumiex inklusivi, aħna qed ngħidu li ċerti nies ta' kulur jew ta' forma ta' ġisem mhumiex aċċettati jew ikkunsidrati bħala ċittadini sekondarji. Huma ċittadini ma m'għandhomx l-istess drittijiet daqs l-oħrajn. Infatti hemmhekk għandek raġun tgħid rector and his delegate because għaliex is-soltu raġel ikun għax aħna nisa fil-poter fil-università m'għandniex daqshekk hemm żbilanċ.
Għaliex miktuba bil-mentalità u l-perspettiva partikolari.
Għawek naħseb wieħed irid isemmi li l-lingwaġġ inklusiv jew il-lingwa inklusiva mhux il-lingwaġġ naħseb iktar aħjar.
In-nies interessanti jekk ta' psikoloġija, in-nies huma inklusivi jew le, imma mbagħad jużaw lingwa li tirrifletti s-psikoloġija tagħhom.
Kon sa naqbad ġifieri li l-lingwa inklusiva hija importanti ħafna jaħsbuha li it's just a politically correctness. Ġifieri kif tipprova titkellem li ma tweġġa' ħadd, mu vera xejn. Il-lingwa, ma ninsewx li l-lingwa qed tagħmel il-persuna, qed tagħmel il-ħsieb. Il-ħsieb tagħna huwa ffurmat għandu struttura li hija lingwa. Il-ħsieb tagħna meta naħseb jiena, jien ma nistax naħseb mingħajr lingwa. Jiġifieri mhu vera xejn li qed nitkellmu politically correctness, qed nitkellmu minn ħsieb korrett. Minn ħsieb korrett. Li ħsieb korrett li hopefully iwassal għall-azzjoni korretta. Jiġifieri iva hemm ħsibiet li mhumiex korretti bħal meta l-ħsieb ikun razzista, xenofobiku. Jiġifieri hemm ħsibiet li huma omofobiku. U hemm ħsibijiet li huma korretti.
Biex iwassal iktar il-kuntest, jiġifieri m'aħniex qed nitkellmu biss f'affarijiet li nuġaqs mal-università li ġejjin minn aħna, imma anke f'ċertu liġijiet u dokumenti oħra, jiġifieri taqra bosta drabi li kull ma u referut għal maskili, għal ġeneru maskili, huwa dak japplika u applikabli wkoll għal
rol ġeneri oħra li huma gender X jew dejdem u aħna n-nisa.
Tisiba fi teologija, l-Alla nseħu l-raġel, uwa Alla meta nafu li Alla
mandux ġeneru,
ma jidħol lebda kategorija. Ġifiri ma interessanti li anka l-ideja tagħna ta' Alla li bisniħ l-qalzit.
U l-età, għax dik.
Interessanti wkoll, iva.
U r-razza, għax Alla huwa.
Għada Kristu għajja blu. Kristu għajja blu.
Saru bojot,
eżatt.
Alla u Kristu t-nejn.
Eżatt.
Bidak li ġinġri.
Ġinġri, u Madonna l-istess. Ovvjament.
Anzjem il-Madonna s-sewda.
Eżatt. L-kellom jamlu għax-xemat sewda, ġifiri bil-ġmit ta' xemat sewda ħafna drabi.
Kif naslu mbagħad imma li b'xi mod nitkellmu wkoll fuq hate speech u ma żewġ affarijiet li huma kompletament differenti, huma żewġ temi tal-lum, ġifieri nesplorawhom it-tnejn li huma. François.
Ara, ħanibda minn hate speech, ħanibda minn negattiv, u ħalli fidejk il-pożittiv, tajjeb. Mela, hate speech, ħafna nies iħawdu l-insult mal-hate speech. Ġifirina, nista' naħbad miegħek bil-karozza u noħroġ infurjat u ntik tajjira tajba. Ma jfissirx li qed nagħmel hate speech. Ġifieri noqogħdu attenti. Hate speech għaliex ħafna drabi peress li nassoċjaw il-hate speech mal-insult, mbagħad ħafna klim ieħor ninsewħu li jista' jsir hate speech, pereżempju ċajta tista' ssir forma ta' hate speech. L-objective l-għan ta' hate speech huwa wieħed, huwa wieħed. Dik li jgħidula dehumanization, jiġifieri tneħħi tnezza mill-umanità l-persuna li għandi quddiemi. Issa dak hemm diversi forum kif wieħed jagħmilha, tista' tagħmilha billi titrattaħ ta' żibel u tneżżaw mill-ewwel mill-umanità dak annimal, pereżempju bħalma kienu jagħmlu n-Nażisti jittrattaw il-lut jużaw il-kelma vermint, fil-fatt l-ewwel studju ta' hate speech sar minn hemmhekk. Jew inkella tista' very diligently, very pulit u sabiħ kważi, kull ma titgħamel toħloq ġerarkija. Tpoġġi uman naqri iktar il-fuq minn ieħor. Malli toħloq ġerarkija qed twaqqa l-umanità. Fir-realtà malli fil-fatt anke l-istudenti tiegħi ngħidulhom, il-mument li jkollok sensation ta' ġerarkija, sempliċi, intom in-nisa taf kif is-suq u mhux kollha hekk is-suq u n-nisa, ħloq ġerarkija minn ar-raġel li suq aħjar mill-mara, il-mument li ħloq dak il-ġerarkija fir-realtà lill-mara neżżajta mill-umanità tagħha. Jiġifieri il-hate speech għalhekk ma tantx nistgħu niċċajtaw magħha, għaliex il-hate speech anke meta ssir forma ta' ċajta, l-obġettiv tagħha huwa dejjem il-dehumanization, jiġifieri it-tneżjih, it-tneħħija, forsi tgħinni naqliba bil-Malti dehumanization, it-tneħħija mill-umanità tal-persuna li jiena qiegħed nuża l-hate speech lejha.
Issepara l-umanità mill-bniedem.
Eżatt, eżatt.
Jiġi oġġett.
Jiġi oġġett, eżatt.
Iktar tgħinu biex aħna nittrattawhom ħażin.
Eżatt.
Pereżempju jekk taqra jekk tisma' ftit id-dibattit il-Parlament ikun hemm ħafna hate speech għaddej u ħafna drabi jgħidulek. Min hemmhekk iridu nbidlu l-lingwa tagħna. Kif qed jitkellmu l-politiċi tagħna trid tinbidel. Kif jitkellmu l-ġurnalisti tagħna trid tinbidel. Għax aħna mingħajr ma qegħdin ndunaw qed inkomplu nikkostritwixxu l-istess sistema li hija sessista, omofobika,
klassista,
kontra nies bid-diżabilità, anzi nġibuhom armin li huma, aħna rridu nużaw an enabling language li nuru li kulħadd għandu l-poter li jilħaq ċertu suċċess fis-soċjetà tagħna.
Issa huwa jidħol mbagħad il-lingwaġġ inklusiv.
Hawnhekk jidħol il-lingwaġġ inklusiv li għadna nesperimentaw għax qed joħorġu gruppi oħra minn orili fis-soċjetà tagħna, allura rridu nqogħdu attenti kif aħna nitkellmu lejhom. Pereżempju fil-Parlament prostituta jew aħba għaddejja u hija ddirizzata lejn in-nisa. Imbagħad min-naħa l-oħra għandek il-kelma ġbejna li ma tfisser xejn. Ma kien qed tindirizzar xi ħadd tawġi tfisser li dan huwa rurali u aħna Malta ma nutux daqshekk valur għal min jaħdem bħala bidwi. Li hawn ħafna nfsulti li aħna ma nindunawx qed nagħmlu bihom.
Interessanti li mara ssir aħba prostituta ma raġel ssir escort. Li hija quite differenti anke kif inħarsu ġifieri li qed jagħmlu stess xogħol ħafna drabi, ġifieri xogħol li jinvolvi anke l-aspett sesswali.
François qatt attent għax imqar in-nisa jgħidulhom escort skont billi ma kien.
Imma dik hi problema, eżatt. Ma mbagħad toħloq klassi soċjali u qed jipprostitu.
Mbagħad aħna qegħdin ngħidu għax deħlef tal-prostituzzjoni li escort għandha empowerment, jiġifieri tista' toħroġ li tagħmilha għal ħafna flus. Xorta waħda l-kondizjoni tax-xogħol huma l-istess bħal-prostituta. U prostituta hija Bnid, ma sekondarja li kulħadd jagħmel li jrid bija u jabbużaw mill-ġisem tagħha għax hija oġġett u kien hemm transazzjoni.
Hemm iktar affarijiet punti importanti għalfejn għandna nippruvaw nagħmlu din il-bidla, ġifieri l-bidla l-linkwaġġ inklusiv. Twi apparti illi ħadd ieħor iħossu parti mid-diskussjoni iktar milli maqtuħ, apparti din.
Per eżempju, jekk tara r-reklami għax-xogħol, jiddependi x'istampa tuża u pronomi tuża in-nies li jarawha ħajħarsu lejha b'orjentazzjoni differenti. Per eżempju, sabu. Jekk tagħmel riklam u tuża u jew stampa ta' raġel, in-nies ma japplikawx jew japplikaw ftit għax jaħsbu lil min qed iħaddem irid biss l-irġiel.
Jew jippreferi l-irġiel.
Jew eħe. U sabu meta tuża klim neutrali u stampa ta' nies diversi razzett u etajiet u sessi, kulħadd japplika, jiġifieri hemm messaġġi diretti u indiretti b'dak li qegħdin niktbu aħna.
Mela, biex nagħtu eżempji biex għall-kuntest, li għall-parti qed nifokaw iktar fuq il-kuntest. Fil-kuntest edukattiv, tfal fl-iskola, pereżempju, ejna tu ftit eżempji ta' x'mhux inklusiv. U allura qed niġġa' ngħaddu ċertu ideat.
Tista' tibda pereżempju bil-lineup. Ma li teacher tidħol fil-klassi lineup boys għalihom u girls għalihom, għalfejn lineup għandu jkun magħmul minn boys u girls. Ma tistax tagħmel lineup b'kuluri, il-lineup affarijiet oħra. Jiġifieri dan mill-ewwel qed tgħid li jiena mbagħad ovvjament wara lineup hemm filosofija u ħsieb sħiħ. Mela mis-subien qed ħantihom il-ballun biex jilagħbu bih, u l-bniet ħantihom il-pupa u jew ħantihom il-prem għax ovvjament il-mara equals hom bil-fors, jisra l-mara u trubist tfisser. Jew inkella l-istess, jiġifieri meta nitkellmu minn il-kuluri l-nabbinaw, dejjem tifel blu, tifla roza. Jiġifieri, u dawn il-ħafna, ħanejtek kif taqbad tgħid, jishom niċeċ. Għal mbagħad malli jkollok tifel jew tifla ma tiffittjax għalih, anke ma tiffittjax ġas għax għandha gosti oħra ta' kulur, m'hemmx għalfejn jiġifieri din tkun gay jew trans, jiġifieri din f'daqqa waħda fejn ħaseb ruħha jew fejn ħajsib ruħu. Jiġifieri għandek din is-sitwazzjoni. Jien nixtieq nitlaq minn xi ħaġa. Jiena nemmen il-pedagogija għandha tkun introduzzjoni għal ħsieb kumpless biex taqġalek taħseb mod kumpless. Fil-fatt meta nitkellmu fuq inclusive language u hekk l-udjenza ħafna drabi dejjem ikollok xi ħadd jgħidlek ilkemm qed nikkumplikaw l-affarijiet vera anti ġieli smajta x'inha nkollu nismagħha u jien ngħidu iva dak xogħolna nikkumplikawhom għax id-dinja mhux bajda u sewda.
Imma x'in tidħol lingwa inklusiva tiġi naturali.
Mbagħad eżatt.
Għax bħalissa qegħdin narawha bikbira u għandi studenti kbar, isibu iktar diffiċli miżar li għalihom ġiet parti mill-ħajja normali tagħhom. Ixxi oħra, aħna l-istejjel qegħdin nużaw ġar klassi. Pereżempju l-istorja Maltija. L-istorja Maltija ftit hemm Maltin għax il-maġġoranza huma barranin, jiġifieri aħna stess qed nagħtu messaġġ li aħna mhux kapaċi li nkunu parti mill-istorja Maltija.
Ħares li monumenti kemm hemm nisa.
Dik waħda tan-nisa. Imbagħad għandna issa għandna nies ġejjin mid-diversi pajjiżi mad-dinja kollha. Dak ukoll għandhom storja u jekk intuhom vuċi ġar klassi tagħna, it-tfal tagħna ara kemm sa jkollhom edukazzjoni rikka.
Iktar rikka.
Iktar rikta u jitgħallmu lingwi differenti u kulturi. Jiena kelli studenta Lodija. Ħadd ma kien jilgħab magħha għax din kienet wurd skola tal-Knisja. Ok, u kien la lejbil. Allora waqt l-oħrajn kienu l-qudisi miskien qed kien toqgħod tilab waħda ġol-ground, għax meta konna għallem jien ma kienx hemm daqshekk diversità. Allora darba jkont nagħlem il-PSD jien. Għattila ejja jgħidilhom xi tfisser tkun Lodija. U din għaltilhom u ġabet il-menorra u ġabet il-xiklu waqt. U btew jgħidulha eżatt bħalna. Minn dak nagħlem din ma baqgħatx bil-lejbel barranija ġiet parti mill-grupp. U għamma ma nafx kemm il-darba qalt li thank you, ma jiena li hemm mhux jien it-thank you, din se rieda tissir mill-ewwel ġurnata li daħlet l-iskola.
L-istess per il-klassi ta' religjon, eh? Meta inti għandek student, ħaġa ironika, bħalissa l-fakultà dejja b'esperiment ġifi inclusive religious education. Li qed nippruvaw unsibna ħafna bibin maluqas fortunatament u skultant iskanta min ikunu dal-bibin li jala omlok. Imma pereżempju hija xi ħaġa skandaluża li hija meta inti fil-matematika l-klassi toqgħod flimkien. Fl-Ingliż il-klassi toqgħod flimkien jiġi religion u l-klassi sparparja ruha minn se jrija melek, minn se jrija melek, minn ma jħux hemm f'xejn għax għandna wkoll għalkemm jiġifieri mhux suppost imma għandna wkoll ma jagħmlu xejn u għandek numru żej li jibqgħu għar-religion. Mela l-messaġġ li qed nitwhom ma jgħidu ċaru tant li tfax qed ngħidulhom. Ngħidulhom fir-reliġjon ma nistax ninaqdu flimkien. Hemm momenti fejn qed nagħmluhom li hemm il-firda. Ġifieri flok qed nagħmluhom laqgħa qed nagħmluhom il-firda hija xi ħaġa skandaluża u tmur kontra l-edukazzjoni u l-pedagoġija.
Punti oħra, dina li kidni affajt li kidduni hemm meta jġibu eżempji. Fil-klassi, eżempju ta' matematika, ta' xjenza, tal-lingwa oħra, ikun xikun. U l-eżempju ħafna drabi jkunu sessisti.
U Ewropej. Per eżempju, il-matematika mhux Ewropea, ħad ħafna philosophical ideas miċ-Ċiniżi, mill-Eġizzjani, u ħarġu għan palla taħħom, per eżempju, u mill-Arab u kol.
Mill-Arab, mod partikolari.
U l-medicina u kol mill-Arab, imma aħna qatma nejdu li aħna we are indebted to other cultures, aħna biss għallaj birek l-Ewropej.
Fej l-eżempju li kont insemmi l-ewwel li hija il-mara, l-figura femminili, dejjem qed tagħmel xi ħaġa. Ħanejdulek domestika u servili, mentri r-raġel qiegħed jagħmel xi ħaġa aktar ta' natura jingħad ta' management, jew kellha soċjali, jew kellha. Għadni nara xie eżempji. Għadni tfalizar u għadni nara xie eżempji.
L-istess, l-istampi li jużaw kultant il-teachers u l-għallima, meta moment li jitkem fuq familja, mill-lew ħatara mara, raġel, u zewx it-tfal, għaj bil-ek it-tfal ikunu mara u għaw, tifel u tifla, ġifir ma nafx li zaqqu għom dejjem. U kelpu għattus. U kelpu
għattus, bil-pandemija u l-online sessions, u titkun għat emmek, bat ismaxinat, għal-kem ma konniex intervjenu, ma tisma. U l-eżempji u l-lingwaċ, jina ħassejt li xi drabi kien ikun dejjem sessist li ma jgħinx assolutament biex timbena mentalità miftuħa. Il-Malti mbagħad nadjal xi ħaġa oħra, il-Malti ma jgħinx. Naħseb jiena.
Għax m'għandniex in-neutral il-pronom neutrali.
Jista' pereżempju ma pereżempju aħna nistgħu ngħidu aħwa.
Inti tuża l-plural fil-Malti.
Eżatt, tuża l-plural.
Imma meta tuża singular m'hemmx it.
Eżatt, eżatt. Eżatt, għalkemm qiegħed imbagħad fid-dinja anglofona tiegħek.
Imma hawnhekk kellem il-George Farrugia x'jiena u George Farrugia ħdimna fuq lingwa mhux sessista fil-Malti u bħala l-Kunsill tal-Malti. U jgħidlek kif tuża l-pronom biex inti ma tkunx sessist.
Ġifieri inti tgħidil għall-Malti jista' jkun lingwa inklusiva u kol.
Iva, qed naħdmu fuqha.
Alright. Ħallu għall-aħħar parti tal-programm.
Ħallu l-aħħar.
Ħalli naraw x'nistgħu nagħmlu.
Ġib il-Ġorġ u l-Kunsill tal-Malti.
Illum ħan naqru minn moħħok imma. Inti ħadd tgħidilna llum. Mela, ejn għaddu għall-ewwel x'ismu break. Talla, ħan nisimgħu ftit lil Michael Moore u Ryan Lewis bil-kollaborazzjoni tagħhom, b'song li kien suċċess fl-2012 jisimha Same Love, meta mbagħad ħan nisimgħuha trealizzaw li waħda hi. Għan nagħmel quote żgħira minnha di. It's the same hate that caused wars from religion, gender to skin color, the complexion of your pigment. Isu il-biża tal-lingwaġġ naħseb jiena ġejja rooted naħseb minn ċertu minn mill-biża proprju li tipparalizza. The song bdiet bħala kważi innu tal-LGBTQ community, ma mbagħad saret ukoll simbolu ta' equality. Qed nisimgħu ftit, mela nisimgħu Macklemore u Ryan Lewis.
When I was in the third grade, I thought that I was gay, cause I could draw, my uncle was, and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face, she's like, Ben, you've loved girls since before pre-K. Sure. Yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math, like, yeah, I'm good at Little League. A preconceived idea of what it all meant. But those that like the same sex have the characteristics. The right-wing conservatives think it's a decision. And you can be cured with some treatment and religion. Man-made rewiring of a predisposition, playing God. Oh nah, here we go. America the brave still fears what we don't know. God loves all his children. It's somehow forgotten, but we paraphrase a book written 3,500 years ago.
Bye-bye,
I don't know.
Bye-bye. And I can't change.
Gay, I would think hip-hop hates me. Have you read the YouTube comments lately? Man, that's gay, gets dropped on the daily. We become so numb to what we're saying. A culture founded from oppression. Yeah, we don't have acceptance for call each other behind the keys of a message board. A word rooted in hate, yet our genre still ignores it. Gay is synonymous with the lesser. It's the same hate that's caused wars from religion, gender to skin color, the complexion of your pigment, the same bite that led people to walkouts and sit-ins. It's human rights for everybody, there is no difference. Live on and be yourself. When I was at church, they taught me something else. If you preach hate at the service, those words aren't anointed. That holy water that you soak in has been poisoned. When everyone else is more comfortable remaining voiceless rather than fighting for humans that have had their rights stolen. I might not be the same, but that's not important. No freedom till we're equal. Damn right I support it. Don't press pause. Progress march on. With the veil over our eyes, we turn our back on the cause. Till the day that my uncles can be united by law. When kids aren't walking around the hallway plagued by pain in their heart. A world so hateful, some would rather die than be who they are. And a certificate on paper isn't gonna solve it all, but it's a damn good place to start. No law is gonna change us. We have to change us. Whatever God you believe in, we come from the same one. Strip away the fear, underneath it's all the same love. About time that we raised up.
Kienu Macklemore, il-vuċi maskili fil-waqt li miegħu bdiet kanta Mary Danielle Lambert mill-naħa l-oħra tal-Atlantiku. Ngħaddu għat-tieni parti. L-Università ftit ta' Sninilu ippubblikat dokument.
Li għamiltu jien fit-2018.
Ftit ta' Sninilu. Li jismu Good Practice in Inclusive Language.
U ngħidlek kif ġie dak?
Mela, għalhekk sidinni għandna biex nikxfu s-sigrieti.
Ġiet Angela Kallus li kienet waħda mill-pionieri li biex timbotta il-ġeneru għaw Malta. Tiltaqa ma Dr. George Farrugia biex jagħmlu konferenza fuq is-sessiżmu fil-lingwa. U wara l-iltaqgħu ġa kamra tiegħek għal kamra ta' George kien hemm ħafna kotba u ma setgħu xi tnejn. Indenjaw għaluli nixtieq xi nagħti nieħu sehem. U xi bdejt nara tal-ġeneru qatt jien ma nistax nieqaf fuq il-ġeneru biss għax tant aħna razzisti u disabilisti u omofobiċi li rridu nħarsu lejn il-lingwa kollha u naraw il-permutazzjoni għal gruppi ta' minoranza għaw Malta. Inkluż il-ġisimna jekk hux jawoxxon għal dik ma nagħtux każ imma tagħmel ħafna effett. Klassizmu u ageism.
Il-grounds ta' diskriminazzjoni.
Il-grounds ta' diskriminazzjoni.
Il-charter tal-human rights.
U ċuċ mort nar jekk l-università għandi xi ħaġa biex tajni u ma sib ċejn. U bdejt inqalleb fuq universitajiet oħra u bdejt ninduna li dan minn 1980s kulħadd kellu inclusive language guidelines.
Barra minn Malta.
Barra minn Malta, l-Awstralja, l-Kanada. Jena u inti morna l-Kanada l-ura dikrajta sew. U għatmela.
Tal-Ingilterra.
Tal-Ingilterra. U għaffiċinajt l-din tal-fakultà tal-benesseri u għatlu jena għat naħdem fuq ek. Tejnin imbuttawa u għam riġinija fit 2018. U għaddejnija l-prorektor u għamlita li hija inclusive guidelines għax kienem minn għal li man nix bżonna daqsek. Immissa għaw it-tieni edizzjoni tagħha. U hemm iktar sezzjonijiet waħda fuq il-familja u l-oħra fuq il-terminoloġija fuq il-kriminalità u naħseb wasal iż-żmien li aħna nagħmlu underline li għandna l-linji gwidi maħniex aħna aċċettaw kidba li hija sessista, omofobika, razzista, disabilista, klassista, etc.
Tina iktar idea għal-min qed jismagħna ta' x'inhi, din il-good practice in inclusive language bħala dokument, x'inhi l-utilità tiegħu, kif ħanużah jiena li qed naħdem fl-università, x'inhu l-profit?
Jekk inti taħseb li għandek bżonn tkun iktar ewwel x'inhuma inclusive language, taqra s-sezzjoni li għandha x'taqsam mal-erja tiegħek. U tara jekk inti qed tuża lingwa li mhijiex inklusiva. Per eżempju, fejn hemm sessiżmu ma tużax u jawi imma tuża l-plural biex inti tkun iktar inti u jawi għax aħna ngħidu nkunu iktar inklusivi.
Ċek qed nikbu bl-Ingliż għall-argument flok nuża l-kelma jew him or his or her imma nuża
Manuża x'men għall-humanity per
eżempju. Manuża dej jew dem. Jekk inti nifer li studenti naqleb kollox għall-plural, naħseb l-aħjar, students and we keep.
Jekk qed tuża tħares lejn professjoni ma tgħidx policeman jew congressman.
Police officer.
Police officer, jew congress person. Li kellna issue waqt il-semina kienet interessanti li xinġejna biex ngħidu fuq police officer kien hemm min insista li tgħid police woman. U naf il-ħsieb warajja għax inti jekk għandek l-ewwel pilota mara. Isek trid tagħmel underline li fl-aħħar
waslet.
Imma l-pilota li kien hemm mara fil-udjenza oġġezzjonat għax meta nużaw pilota mara tfisser li inti qed tneħħi l-krettu tal-mara f'dik il-professjoni. Wi ma trix tkun tidher li differenti.
I-pilota fl-aħħar.
I-pilota.
Ekku, infatti din naraw ukoll fl-arti jena, ċifieri kien hemm żmien fejn kellna nitkellmu fuq attriċi. Actress. Il-moviment li għamil ġurnata u għan n-neferu kolla attur, actor.
Taf xieġri, meta n-nisa jitflu f-professjoni fejnem il-maġġoranza rġil, tibda tara il-paga nizla u l-kondizjoni tax-xogħol isiru għar. Allura inti ma jaqbillekx tgħid li dik il-kategorija ta' professjonisti huma magħmulin il-maġġoranza min-nisa għax ikollok effett. L-istess ħaġa qed jiġri hawn Malta fejn qed jidħlu il-migrant workers. Fejn qed jidħlu huma qegħdin naraw stagnazzjoni tal-pagi u l-kundizzjoni tax-xogħol. Speċjalment jekk dawn ġejjin minn third country nationals mhux l-Ewropej.
Mux l-Norveġi, mux tal-Unjoni Ewropea.
Għalix. Għax aħna id-direttivi fuq ir-razza jipproteġu lil-nies li qegħdin jgħixu f'pajjiżi Ewropej, mhux lil-third country nationals. Aħna anti-racist laws ma tipproteġix third country nationals. Aħna għandna l-Frontex għal tal-apposta bil imbarru għan barra, ġifi għandna ħafna strutturi li ngħidu aħna u huma.
Il-dokument għandu diversi sezzjonijiet. Hemm sezzjoni li tkellem fuq il-gender, fuq il-ġeneru, hemm sezzjoni toħra komplej dinanti.
Fuq tad-diżabilità li kien hemm diġà xi ħadd il-KNDP li diġà għamlu xogħol fuqhom u żidna ftit, għax inti mhux biss il-lingwa imma mqar l-istampi li huma importanti, l-eżempji li semmejt inti, per eżempju, jekk aħna ħanuru stampi tal-studenti tal-università interessantament, dawn kollha żgħar, ġuvni fin-nofs użaw x-stat fin-nisa fil-ġem.
Bat forsi issa kultant indaħlu xi ħadd iswed, forsi kultant
bil-velu.
Jew bil-velu.
U li tkun mara interessanti.
Eżatt, tkun mara, eżatt.
Qed jinbidlu naqra l-istampi fuq il-website ukoll, jiġifieri inhu l-fairness. Naħseb li fadal naqra, imma fanna minna l-istudju aħna meta kont fuq il-kumitat.
U letta tal-istudenti aħna għandna minn għandu 80 sena student, jiġifieri ma nistgħux nurruhom dawn early 20s.
Wieħed mill-aħħar student li għallimt kbir kien 75 sena. Jiġifieri u kienet quite hekk esperjenza pożittiva u għandek esperjenza
bħaldin.
Għandek anka l-studenti l-oħrajn. Ħaġa importanti, kultant anka l-lingwaċ inklusiv, nisna waħluħ bisma l-ġeneru u d-dokument jiftħu iktar. Rigward il-klassi soċjali, kif jiftħu d-dokument?
Il-klassi soċjali tittara, aħna x'aġġettivi nużaw. Nużaw ħamalli u tal-pepe. Nejn għandhom negative connotations. Għax rajt l-effett tal-pepex meta għalulhom hekk meta kont nagħlem il-Junior College. U x'effett psikoloġiku kien hemm. Pereżempju tal-reporters qogħdu jgħidu wkoll minn fejn kien il-qattil. Jew inkella min għamel xi kriminalità u ħafna drabi nsemmu il-kottonera għandna. U tal-kotton jihdu għalijom, għax jisna ġew aħna li jena noqtem, ġejna labeled li jahna il-Mekka tal-kriminalità u Malta. U per eżempju ħaġa oħra, jekk ikun mil-kottonera jew għawċi, jew għawċija, aħna ma narawx il-persuna. U l-isem ta' di l-persuna jisparix jiġi l-għawċi.
L-għawċi?
Jew inkella il-bormlis, jew il-gerbin. Jiġifieri, meta aħna nużaw dal-labels, aħna qegħdin inneħħu il-personalità ta' dik il-persuna. U nużaw stereotipi, għax dik hija l-link bejn inclusive language. Jekk inti ħadd tuża stereotip, mela dan diġà qatt, mela jekk hu bormla probabbli għandu passat kriminali jew xi familjari u mhux tajjeb fl-iskola. U dawn.
Kien hemm assoċjazzjonijiet.
Negattivi.
U mhux korretti.
U għalhekk aħna ma nimbuttawhomx bħala edukaturi.
Jinda l-aħħar ħadsem f'dokument għall-kunsilli lokali fejn il-kunsilli lokali dejduna aħna qed naħdmu ħafna fuq l-aċċessibilità. U speċi allura u jar dan għamilni xogħolna. U jien waħda mal-fatt li qed ninsisti u forsi hawnhekk nistgħu hija li l-aċċessibilità hija biżbidu. F'realtà aħna rridu naħdmu fuq dak li qed insejjaħlu jiena positive space, li spazji pożittivi. Jiġifieri, jiena jista' jkolli aċċessibilità xi ħadd li jidħol bil-wheelchair, jinnexxielu jidħol f'uffiċċju. Imma mbagħad pereżempju meta niġi biex inkellmu l-qasbis ninjoraħ għax qed fil-wheelchair u nkellmu taħdih. Jiġifieri li ssir ħafna, l-istess ma' mara. Kemm il-darba pereżempju mara tidħol f'ċertu area li hija teknika ħafna
u l-ħanut.
U eżatt, u jkellmu lill-raġel taħdejha jien darba ġratli pereżempju ħabiba tiegħi li hija perita, jien minix, ġifi ma nifhem xejn, u qegħdin ikellmu lili u wieħed tkellimhom lura u jew waqt laqgħod u kompletament qed jinjorawha. U niftakar jien ħin kollu sejjer imma nifhimx ta' kellmu lila, kellmu lili u jerġgħu kellmu lili. Jiġifieri u hawnhekk naħseb jiena il-movement LGBTQI f'Malta kien prova joħroġ b'xi ħaġa dik li kien seħila all our welcome sticker. Fl-opinjoni tiegħi kienet idea tajba ħafna imma dbiħħet ħażin ħafna. Għaliex huma ħasbu li ġast hija spiċċa ta' sticker u daqshekk meta all our welcome jiena naf minn fejn ġiet l-idea mill-Kanada u hekk fuq il-Positive Space li inti kull persuna li taħdem f'dak il-post tagħmel training biex inti tidra anka kif tiddilja pereżempju ċertu kriżijiet. Jiena pereżempju tieni aħna niftħu qalbna ma mhux anti psychologist mill-ewwel ġieli mal-parrukkier pereżempju u mal-barbier tmur bil-qedem u tibda titkellem u pereżempju jkollok coming out waqt qed jaqta' xagħru kif ħajdilja magħha din il-barbier jew il-parrukkier whatever. Jiġifieri u hawnhekk naħseb anke bħall-università irridu nkunu ftit nieħdu r-rwol daqsxejn ta' leadership li l-università insistejna ħafna fuq l-aċċessibilità li għadna wkoll lura għax il-bini tagħna ma tantx huwa aċċessibbli, jiġifieri biss ta' di. Imma naħseb mhux minn hemm biss, irridu noħolqu dan l-ispazju pożittiv le.
Da dokument li jolqotni hija numru ta' tabelli infatti għal skont il-sections tal-ġeneru ta' sexual identities hemm paġni u paġni ta' definizzjonijiet ukoll biex wieħed ikun jaf x'qed ngħidu. Bdejt naqra daw jien bdejt nitgħallem iktar id-differenza bejn cisgender, transgender u diversi trans oħra li hemm assoċjati. Imma hemm ukoll fl-inclusive language tal-razza u l-etnija. Jiġifieri ħafna nies naqbdu nużaw il-kelma illegali, jisu bħalli kieku persuna tista' tkun illegali. Jiġifieri il-kunċett ta' illegal migrant huwa assurd għax ħadd huwa illegali bħala individwu. Sigwara għadha ma dak il-kunċett.
Anna nixxu pereżempju tal-pulizija jaqbad lil xi ħadd u jgħidu solvew il-każ. Meta fir-realtà il-qorti tieħu deċiżjoni mbagħad, ġew ma kull ma jagħmlu l-pulizija jrid tiresqek li l-qorti ma solvej xejn il-każ, il-każ doqas biżbeda, intressaqt il xi ħadd il-qorti semmek korrajt naqblu. Imma kemm il-darba tara l-pulizija jaqblu xi ħadd solvejna l-każ. F'daqda l-pulizija saret il-qorti wkoll dik f'dittatura s-sirek. Jiġifieri għandek dal ħafna nuqqas ta' sensitivitajiet li huma problematiċi ħafna.
Jiena li nixtieq nitkellmu ftit dwar issa huwa meta il-lingwaċ ma jibqax iktar inklusiv, man bat jibda jixref u jirfess fuq il-ħejt, il-lingwaċ ta' mibeda. Jitfri emmek, il-bidla.
Jekk mhux inklusiv diġa mibeda, għax inti qiegħed tagħmel invisibli nies li ma humiex parti minn norma, u n-norma huma percentaġġ veru żgħir fid-dinja. Huma nies, irġiel, bojot, eterosessuali, tal-mezza età, li m'għandhom l-ebda disabilità, li huma probabli kristjani, u għandhom il-flus, u fl-autorità. Komplement, u mhix norma, ma kif nużaw il-norma? Meta kollha kemm aħna eskluzi minn din il-paradigm.
Però il-lingwaċ, il-hate speech huwa kriminali, ne?
Hemm problema fuqha għaliex il-kelma hate speech mhux qiegħda fil-liġi. Għalkemm hemm verżjoni tagħha, din forsi hemm waħda Dr. Mary Muscat li ħadmet ħafna fuq dil-erja, ġifieri naħseb kien tkun forsi anke nistednuha xi darba. Hemm ħafna fuq il-preġudizzju kontra razza kliem li practically kliem li joħloq violenza, jiġifieri hemm referenzi għalih, imma mhux referut bħala hate speech. Ġifieri għadna li mhux referut bħala hate speech, imma hemm referenzi għalih b'mod ieħor. Ġifieri ma jistax niffomenta pereżempju l-gżenofobja jew il-homofobja jew inkella r-razziżmu għax nista' nitressaq il-qorti. Imma strictly speaking mhuwiex referut bħala hate speech. Ġifieri u dik hija naqra problema.
Hija
problema kbira. Pereżempju inti anke l-użu tal-kelma razza. Xjentifikament ir-razza ma teżistix. M'għandniex ġifieri x-xjenza, ir-razza hija xi ħaġa moħluqa fid-dinja moderna, ħarġ żvilupp tan-nazzjonaliżmu, eżatt il-kolonjaliżmu, ġifieri ħa naqrem pereżempju hija ħafna clear about.
Kategorija artifiċjali.
Ħafna. Imma għali ħafna pajjiżi għax jafu li hija kategorija artifiċjali x'għamlu bdew neħu anke meta jużata mod pożittiv. Pereżempju fil-Franza, pereżempju ma dekx tisma' ma tistax tuża kliem kontra r-razza, il-preġudizzju kontra r-razza, neħħew dik il-kemm qed jużaw klim ieħor. Għaliex il-mument li inti poġġejta fil-liġi xi ftit jew qed tirrikonoxxiha. Ġifra l-lingwa kemm hija sensittiva, rridu noqogħdu attenti ħafna kif nużawha.
Imma mbagħad hemm ċerti aġġettivi li qegħdin jintużaw bħala political statements, per eżempju Black Lives Matter. Dik imbagħad tiġi jintużata on a political basis min nies li
kienu
suwet u kien hemm diskriminazzjoni kontrihom. Għatim insomma.
Jina, għabim għana d-dua għal-interval liħor, l-ok għat nsemmu xaħġa waqt il-waqt meetings u meetings lejn minna ħarsu n-nies, jek u xa titkellem raġa minn kalla mara, u jina titkellem minn l-enti tijaj issa, jina mħossa mbarazzanti ħafna minna ħatijaj, meta għetti kas li li bis, mbat il-taħdeja. Mux għetti kasa, għetti għetti kasa.
Għax jina u Rodri kikonna meetings. Jien nibda ngħid xi ħaġa ħadd ma jifhimni alla jbir. Bad ħares jgħid istess ħaġa, i kemm inti bravu.
Ma jgħidwiex, ma tara l-għajnejn ċertu dawl fihom. Jiena nkun imbarazzat immensament.
Hemm studji pereżempju fuq it-telefon, meta mara titlob xi għajnuna minn fuq it-telefon u jew jitloba raġel. Kemm min qiegħed aktar malajr pereżempju.
Fil-mediċina.
Eżatt.
Meta mara twuran tabib, tabib ma jemminix li għandha ċerti affarijiet. Meta jmur raġel ittu mill-ewwel jindirizzaw x'għandu bżonn, allura mara iktar għandha ċans tmut partettek billi raġel. Għax il-kondizzjonijiet tagħha mhux aċċettati mit-tabib.
Mela, dak il-komment nieħdu break ieħor żgħir, ħanisimgħu darba lil Black Eyed Peas bil-diska famuża ħafna tagħhom Where is the Love. Quotazione asira, but if you only have love for your own race, jajdu, then you only leave space to discriminate. But forse nistona bdux bitċit minna. Diħarġet fil-2000, bħetu jħor, fl-ewwel 10 snin. U kienet jisa tweġiba għal dik il-mibeda kollha l-inħolqot wara l-attakki ta' Settembru, tan 9-11. Issa qegħdin 20 sena wara. U naħseb li għada kompletament attwali ġiviri din l-idea tal-mibeda, biss issa noħra rajna il-moviment sħiħ tal-Black Lives Matter, mbagħad dak il-ġlied kollu no all lives matter, palli kieku nippruvaw nbenġlu ftit minkejja li l-kelma Black Lives Matter tieħu sens kompletament differenti iktar profond. Ejn nisimgħu ftit, Where is the Love?
To bring the trauma overseas, yeah, we trying to stop terrorism, but we still got terrorists here living in the USA, the big CIA, the Bloods and the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate, and to discriminate only generates hate, and when you hate, then you're bound to get irate. Yeah, madness is what you demonstrate, and that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love just to set it straight, take a toll of your mind and meditate, let your soul gravitate to the love, y'all.
People
y'all.
Killing, people dying, children hurt and healing, crying. When you practice what you preach, and what you turn the other cheek. Father, 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 help us, as a guidance from above. These people got me questioning.
Strange, is the world the same? If love and peace is so strong, why are the pieces of love that don't belong? Nations dropping bombs, chemical gases filling lungs of little ones with ongoing suffering. As the youth are young, so ask yourself, is the loving really gone? So I could ask myself, really what is going wrong in this world that we living in? People keep on giving in, making wrong decisions, only visions of the negativity. Not respecting each other, denying thy brother. A war is going on, but the reason's undercover. The truth is kept secret, it's swept under the rug. If you never know truth, then you never know love. What's the love, y'all? Come on.
I don't know.
What's the truth, y'all? Come on.
I don't know.
What's the love, y'all?
People killing, people dying, children hurting, and crying. When you practice
is what you preach, and would you turn the other cheek? Father, 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 help us. Tonight is from my door. These people got me questioning. Where is the love?
Where is the love? Where is the love? Where is the love?
The weight of the world on my shoulder. As I'm getting older, your people get colder. Most of us only care about money making. Selfishness got us following the wrong direction. Wrong information always shown by the media. Negative images is the main criteria. Infecting the young minds faster than bacteria. Kids wanna act like what they see in the cinema. Whatever happened to the values of humanity? Whatever happened to the fairness and equality? Instead of spreading love, we're spreading animosity. Lack of understanding leading us away from unity. That's the reason why sometimes I'm feeling under. That's the reason why sometimes I'm feeling down. It's no wonder why sometimes I'm feeling under. Gotta keep my faith alive, love is found.
Where is the love? Where is the love? Where is the love?
All we got.
One word.
And something's wrong with it. Yeah. Something's wrong with it. Yeah. Something's wrong with the good world. Yeah. We only got
one word.
That's all we got.
Wada, kienu the Black Eyed Peas, Where is the Love? Naddu għattilet saqsim, għalli dem jisu għet nprofaw naraw, wara dak li smajna u li tkellimna, nħarsu daqsxejn iktar l-qoddim. Xie għet jix xatfada li xisir, xem bżon xisir iktar, bidin fiħdan l-Universita, fiħdan l-Università Maltija, u naħseb li għonekka u bir taskieken naħseb jena. Mela, François.
Le, jina, komment sempliċi, jekk nifqu ngħidu. Jekk nifqu ngħidu x'atfadal x'isir, jiġifieri jekk nifqu naħsbu li wasalna, hemmhekk ma nkunux inklusivi għax l-inklusività min-natura tagħha bħal ma hija d-demokrazija min-natura tagħha dejjem hemm x'tagħmel, dejjem hemm iktar, dejjem trid tixxammar idejk. Għaliex? Għax il-bniedem li jitħajtwilet għadha mhux il-bniedem tal-lum. Jiġifieri il-bnedmin għadhom qed jitwieldu, l-bnedmin qed jiżviluppaw, l-bnedmin għandhom needs ġodda, realtajiet ġodda ġejjin. Jiġifieri l-università qatt għandha x'tagħmel u jalla jibqa' għaddejjem ikollax tagħmel. Ġifirina dik il-proċess, ġifir ma wasalniex u ma ħnissa naslu ma rridu nibqgħu għaddejjin u nibqgħu naħdmu iktar. Jiġifieri il-mument li ngħidu wasalna, jiena m'hekk ixellu li bozza sħomor kollha, ma nafx inti Ġożjel.
Attenta x'imqa l-kuluri għandhom sinjata.
Il-kompatija, eżatt, eżatt. Bifatt interessant il-bozza ħamra l-fejġejja. Ija.
Lema semmejt il-lingwa Maltija inti Ġożen, u qed li kont qed titkellem ma' xi ħadd li huwa espert u intis u kif il-lingwa Maltija tista' b'xi mod tkun iktar lingwa inklusiva. Minħabba li għanna kull kelma li għanna, san mejda stess, il-mejda hija femminili. Allora hemm problema kbira biex tbiddel il-mod kif taċċedi r-realtà madwarek bil-Malti u ssir iktar inklusiva. Hemm xi tips, xi ideat?
Il-Kunsil tal-Malti qed jaħdem fuqha, jiġifieri saqsu lilhom għax jiena fuq grammatika u pronomi minn x'daqshekk intiża. Ma nixtieq insemmi barra minn hekk l-inċident li ġara xi stin ġimgħat ilu fuq omofobja u sessiżmu. U jiena tikkonċernani ħafna is-sessiżmu speċjalment u l-omofobja. Għax inti qed turi li hawn Malta laqqas mixja fit-triq u ħanagħmel underline għax kienu nisa dawn, ma qiegħed safe. Insaqsi l-istudenti kemm eterosessuali u mhumiex, kemm iħossuhom safe x'in joħorġu pereżempju jimxu il-mixja ta' kuljum. Kemm iħossuhom safe fuq il-trasport pubbliku. Kemm iħossuhom safe fid-diskos tagħna. U l-istejjel qed nisma' qed iwerċuni. U il-biċċa li ma qed jagħmilhom jiddirru li qed jagħmel xi ħaġa aċċettabbli. U jekk xi ħadd jirreaġixxi kontra din l-attività, ħajspiċċaw huma l-qorti u mhux min qed jagħmel dar reati li inti hemm intix qed tħossok sejf, bħal pereżempju kien hemm dak il-każ tan-Nepaliża li kienet sejra d-dar u kien hemm raġel beda jfitta u jipprova jbuża u għax gidbitlu mnieħru telgħu l-qorti dawn tal-laħħaw. Jiġifieri Malta mhijiex sejf għal minu minoranza. U għadna ma rridux naċċettaw li jekk xi ħadd qed jgħidlek qed iddejjaqni.
Le, no is no, dik hija diffiċli qed naċċettaw. U dik ġejja ovvjament minn kultura patriarkali fejn inti għaliex ir-raġel li għandu ċertu privileġġi jgħid irid xi ħaġa irida at all cost. Anke jekk isib persuna tgħidlu le fid-dinja tax-xogħol jekk temmek tidħol ma toħroġ qatt. Fid-dinja tax-xogħol fejn nisa pereżempju waqt l-intervjus li hija kontra l-liġijiet Maltine, waqt l-intervjus isaqshomek mihomx biħsbhom iż-żewġu jew ikolhom it-tfal li ma tistax tistaqsija ma kemm hawn naħseb jien anke missemmiha stess nisa li semgħuha fl-intervju tagħhom. Li inti għandek per eżempju il-boss tax-xogħol jew inkella anke l-manager tiegħek jgħaddi kummenti sessisti jew inkella anke kummenti ta' implikazzjoni sesswali, ġifieri waqt il-mument tax-xogħol mbagħad mhux ċajta jagħmilek waħdek, ġifieri jindaħlulek fil-biss tiegħek, dik oħra tindaħallek fil-biss tiegħek, x'jiġifieri mara tittejda tiġi bil-fors b'dublett. Hawnhekk nisa bil-fors bid-dublett iridu, għalfejn? Din kien anka situazzjoni fis-suldati, fejn in-nisa suldati li pereżempju għax l-uniformi tagħhom bil-fors jiddu jilbsu dublett. Forsi ma tħossix komda b'dublett. Imma aħna rridu nġagħlu li bil-fors tilbes dublett, tritu ma tridx, għax inti mara dak kollox. Hawn nisa f'ħajthom kollha forsi qatt ma libsu dublett, jeżistu, ġifieri hemm min qal hekk, ġifieri f'daqqa waħda x'tmur għax-xogħol titilbes dublett. Ġifieri it's very hija umiljanti kważi, umiljanti l-kelma.
Nasal da suġġett ta' ċajta, x'aħna malajr meta niġu darna mal-ħajt ngħidu
x'ċajta.
Imma
ma li tgħidha mill-ewwel, mela qatt xi ħaġa ħażina. Għax dik ma kienx ċajta.
Għalfejn qed tiġġustifika dik il-mistoqsija, le għalfejn qed tgħid din ċajta. Mela ħassejt il-vibes ta' madwarek li ma kienux daqshekk ċajta.
Infatti di l-prattika tal-università hija ċarissima, ġifieri kważi f'kull sezzjoni hemm miktub billi jokes dan it-tip għandhom ikunu kompletament aboliti, ġifieri m'hemmx iktar postu, m'għandhomx iktar postom fil-lok tax-xogħol, fil-kitba jinkella referenzi. Jinkella titkellem ma' xatt l-uffiċċju li tgħidu.
U aħna ċajt Malti il-maġġoranza huma sessist u omofobiku.
Ok, tara t-tajjir, kemm nżol kemm ma' pufta. Le, u aħba. Dawħin kollu tisbaħ waqt li tissuq, per eżempju.
Fiva, skuq.
Ġifieri,
u xieħa,
jisek xieħa. Ġifieri, għandek dal-ħafna klim li ovvjament huwa hate speech, le? Ġifieri.
Il-problema kbira hija s-sensitività, ġifieri, in-nies li qegħdin f'ki għaw f'pożizzjoni pjuttost ċavetta ħajndak il-politiċi. In-nies li qegħdin fuq il-televiżjoni, il-ġurnalisti. Dawn naħseb jien għandhom.
Policy makers għandhom bżonn ta' training
edukazzjoni
fuq cultural bias li hija fuq is-sessiżmu. Għax inti meta tieħu deċiżjoni, ħafna drabi hija deċiżjoni mill-orjentazzjoni tiegħek. Mela se jkollha effett negattiv fuq François. Għax François mhux bħali. Allura jien rrid nara li d-deċiżjoni li ħadd sa taffettwa l-kulħadd l-istess, mhux sa tbarri il xi ħadd minn pereżempju l-edukazzjoni.
Kien hemm żmien fejn meta it-television il-PBS kien għadu gwadda manġa id-dar l-antika. Kont ikun mistieden għal xi programm u naħseb kien Oliver Friġġieri naħseb dak iż-żmien. Kienu għamlu serje ta' posters fil-kurituri waqt qed tistenna biex titħol jew għar-radio u għat-televiżjoni biex tuża l-lingwaġġ Malti. Il-lingwa Maltija għaliex dan huwa stazzjon tal-istat, Malti, eċċetera. Però naħseb jien wasal iż-żmien li nibdew nifukaw iktar fuq il-lingwaġġ inklussiv. Nagħmlu kampanji partikolari li min ma ħossli jsiru biżejjed. biex nalmu nadukaw.
U jkun hemm l-inninju gbidi pal dawn imma li n-nies iridu jaraw li qed jużawhom ta' kuljum għal kull qasam tax-xogħol.
Ara bħalissa interessanti għaddej dibattitu fuq u diskussjoni fuq il-liċenzja tal-kuntratturi. Jekk il-kuntratturi għandhom xi kollhom riċerza partikolari. Sissa almenu ftit kienu li qalu juħed minnom li għal għarret jkata t-licenzja ma t-tati pakket edukattiv, t-tati l-formazzjoni. ċifiri dan mux għax ħallas tu inti sirt, ċifiri dan min jaf kem għanna Malta nis li huma kontratturi, nis li huma għalix għandhom il-flus u għallu għet ħadmu nis taħtom, mela l-għor biex kun bajjat t-tamel kors issa, le? T-tamel kors fuq health and safety. Very good, u għek għandu jkun. Imma biex tkun il-kontrattur li qed iħaddem, m'għandekx bżonn tagħmel kors. Ma tista' tgħidli kif inti l-boss u l-kuntrattur u inti n-nies u tittara, jiġifieri aħna kellna każijiet sitwazzjonijiet fejn ħadd ma jafu li ma jistgħux jitilgħu fuq planka x m'hemmx libsin ċertu l-biss safety, ma l-kuntrattur qed jgħajjad u jidha warajhom biex iġalhom jagħmlu xi ħaġa li huma ma jridux. Jiġifieri
Eżatt,
imma jekk ma ħnistgħu ninvestu f'daw il-pakketti edukattivi, speċjalment lin-nies li qegħdin fuq, aħna ngħidu l-ħuta mir-rasa tinten, jiġifieri fin nies li ktar li teduka l-ewwel qabel kollox lil min qed għandu l-imexxi
l-drop
u għandu l-poter u mbagħad terzaq lejn oħrajn ukoll, jiġifieri.
L-aħħar messaġġ, fadlilna biss ftit minuti. X'ngħidulhom is-semmija barra?
Ma naqtawx qalbni.
Naslu. Naslu bitċa.
Kun mejt mitin naslu.
U lingwaċ inklusiv u pozittiv. Inti, meta tużax, fid-dinja ta' xogħol li tagħmel il-ħajja tal-ħaddiema li għandek miegħek sabiħa. U mhumiex sa jmorru, immaġina kinti gej, per eżempju, u għaddej inkollu ċajt homofobiku, inti ħadd mura x-xogħol ferħan. Jew inti mara, u qed għaddej ċajt sessist, jew inti ġej minn ċertu realtà soċjali. Jiġifieri il-lingwaġġ inklusiv.
Lim ma semmejniex huwa meta nużaw lingwaġġ mhuwiex inklusiv, in-nies li qegħdin f'pożizzjoni ta' minoranza ħafna minnhom internalizzawha. Allura fejn jistgħu jilħqu ma jilħqux għax skont huma mela jiena iswed.
Ma inkapaċi.
Ma inkapaċi. Jiena mara, u s-saċċetta xitrina, mux li għosib it-tfal, għanħu għosib it-tfal. Jekk aħna rridu nimbuttaw il-kapacità ta' kull Malti u Maltija, dej u jew i, rridu nejdulom, intom aċċettati u intom iva bravi biex tilħu fejn tridu.
Tajb, dal-messaċ, naslu għall-luq tal-programm ieħor, Mużajk. Grazzi tal-li kontu magħna u segwejtuna niltaqgħu magħkom il-ġimgħa d-dieħla. Programm ieħor fejn iddiskutu forsi affarijiet oħra u reliġjonijiet u nies oħra li jgħixu u Malta li ma nafux bihom, nies minoranza. Għal darba oħra. We'll be right back.